Нойр гудах, өтгөн хатах, арь суурааших, шүрмэс татах, болчин сулрах, ядарч суултах, сэтгэл санаа тогтохгүй тайван бус байх, эсвэл дуу чимээ хитэрхий чанга санагдаа таныг бачимдуулаад байна уу? Тэгвэл өнөөдрийн бэлтгэсэн подкастыг маань анхааралтай сонсоорой. Энэ бүхэн магний эрдэс дутагдсан хүнд илэрдэг. Магний гэж яг юу вэ? Магний бол хүний биеийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай эрдэс бодис юм. Өөрөөр хэлбэл магний нь бидний бие махбодтох 500 орчим биохимийн урвал явагдахад оролцдог чухал бодис. Тухайлбал мэдрэл болон булчингийн үйл ажиллагааг зохицуулах, дархлааны системийг дэмжих, зүрхний цохилтыг тогтвортой байлгах, мөн хүчирхэг ясыг бий болгохын тулд цусандах глюкозын түвшинг тогтворжуулан биеийг энерги үйлдвэрлэхэд тусалдаг. Магний организмд бүх төрлийн уурын нийлэгчлэлтэд мөн оролцдог. Даавар, энзим болон булчингийн идэд уурга шинээр үүсгэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэхээс гадна гажиг, эмгэгтэй уурга үүсгэхээс мөн хамгаалдаг. Магний дутагдахад D витамин задрахгүй болж организм энэ витамины дутагдлыг арилгаж чаддгүй. Магний мэдрэлийн системийг тайвшруулж нойр гудлыг сэргийлдэг. Магний дутагдахад кальций, йод, яс, шүднээс зөөлөн идэвхтэй шилжиж тэнд шохоочлолт үүсэх бөгөөд улмаар яс хэврэгшиж остеопороз буюу ясны хэврэгшил, ясны сэрэгжил үүсдэг. Жирэмсэн үед дотор мухаарах, бөөлж өх агуулах загвар нь магний дутагдалтай мөн холбоотой байдаг. Их бөөлж хийх хэрэгээр организм магнийгаа алдаж, магнийн дутагдал улам гүнзгийрдэг. Мөн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд шүрмэс татах үзэгдэл илүү их нэмэгддэг. Энэ мөн магний дутагдалтай холбоотой. За тэгээд сарын тэмдгийн өмнөх зовоор сарын тэмдэг өвдөлттэй зовоортой ирэхэд мөн л магний дутагдалтай хүнд илүү ихээр мэдрэгддэг. Магний дутагдахад бүх булчингийн эс агшилтын байдалд орж гүцэд тэлж амарч чаддгүй. Тэгээд тухайн эрэгтэнд ямар нэг зовоор ажиглагдаж эхэлдэг. Жишээлхиим бол толгоо өвдөх, хараа муудах, хоолоо аргах, ханиалгах, ходоод гэдс өвдөх юм уу дүүрэх, өтгөн хатах, шээмтгий болох буюу ойр ойрхон олон шээх, хөлхаар эрвгнэх, булчин татах, цээж давчдах, цээжээр өвдөх, зүрх дэлсэх, өмнө нь даралт ихсдэггүй байсан бол генет даралт нь ихсэх юм уу багасах, тогтургүй болох, зүрхний ажиллагаа хэвийн биш болох гэх мэт таагүй шинж тэмдгүүд мөн илэрдэг. Насанд хүрсэн хүний биед дунджаар 25 грамм орчим магний агуулагддаг, 50-60% нь ясанд үлцэн хэсэг нь зөөлөйдөд байдаг. Магний байгаль дээрх маш олон төрлийн хоол хүнсэнд агуулагддаг, мөн хүнсний бүтээгдэхүүнд нэмэлтээр магний хийж өгдөг, мөн тэжээлийн нэмэлтээр буюу витамин хэлбрээр ууж болно, зарим эмийн найрлагад тас ордог. Магний дутагдал хэр нийтлэг тохиолддог вэ? Шим тэжээлийн хувьд хоёр төрлийн дутагдал байдаг. Бие махбодтох эрдэс бодисын тэнцвэр алдагдснаас кальци калий агууламж эрс буурахад хүргэдэг элт мэдэгдэхүйц дутагдал. Энийг болвол ерөөдөө ноцтой дутагдал буюу ноцтой эмгэг гэж авч үздэг. Энэ үед хүний бие хэсэгчлэн мэдээ алдах, булчин татах, шүрмэс татах, бүх бие төр чигтээ таталт өгөх, зан чанар өөрчлөгдөх, зүрхний хэмнэл алдагдах гэх мэт ноцтой шинж тэмдгүүд илэрдэг. Хоёр дахь төрлийнхэн дутагдал нь болохоор далд түвшний дутагдал гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл цусны стандарт шинжилгээнд ажиглагддгүй боловч шинж тэмдгээр илэрдэг. Гэхдээ нийт магний дутагдлын дийлийн хувийг болохоор энэ хоёр дахь төрөл буюу шинжилгээнд ажиглагддгүй боловч шинж тэмдгээр илэрдэг дутагдал эзэлдэг. Энэ нь магний дутагдлыг илүү төвөгтэй олгож байгаа юм л та. Бид нар шинжилгээ өглөө тийм магний дутагдсан болол магнийга нөхмөр байдаг. Гэтэл шинжилгээн дээр магний маань хэвийн гараад байдаг. Гэхдээ цаана болохоор бие махбодод магний дутагдсаар үйл ажиллагаанд нь тий саад учруулсаар олон таагүй ингээд хор уршиг гарсаар байдаг. Тэгвэл энэ тохиолдолд хэвчлэн шинж тэмдэг дээр илүү суурилж дутагдсан хэсгийг нь шинжилдэг. Тэгэхээр Institute of Functional Medicine гэх анагаах ухааны хүрээлэнгийн мэдээлснээр дараах шинж тэмдэг илэрч байвал эсвэл гэр бүлийн түүхт нь энэ өвчин байдаг бол тэг гэр бүлийн өвчний түүхт нь энэ өвчин байдаг бол эрүүл мэндийн тэр байдалд нь магний дутагдалтай гэж сэжиглэх суур шалтгаан болдгиймэн. Тэгэхээр одоо миний хэлэх дараагийн дурдах зүйлсийг та бүхэн яг анхааралтай тогтоод хад үзээрэй. Танд илэрч байгаа шинж тэмдэг байна уу? Эсвэл танаа гэр бүлд энэ өвчний түүх байдаг уу? Тэгвэл та танд магний дутагдсан байх магадлал бол маш өндөр гэсэн үг. За тэгэхээр сэтгэл готрол эсвэл ааш муутай болох, цочомтгой болох, эсвэл айдас түгшүүрт автах, амархан цочоод байна гэдэг нь бас нэг талтай магний дутагдж байгаагийн нэг шинж тэмдэг болдог байна. Анхаарлаа төвлөрүүлэхэд төвөгтэй хэцүү болох, гэр бүлийн гишүүдийн дунд аутизмын өвчтэй хүн байсан эсэх, байнгын толгоо өвдөх, ялангуяа толгоо таллаж өвдөх, мигрень гэж хэлдэг штэ. Мигрень бол ерөнхийдөө магний дутагдлаас үүсдэг гэсэн холбоотой хэд хэдэн судалгаанууд байдаг. Гэр бүлд чихрийн шижүү өвчтэй хүн байгаа эсэх, эсвэл өөрөө чихрийн шижүү өвчтэй, залхуур хоолоо юм залхахад хүндрэлтэй байх, төвөгтэй юм залхахад хэцүү байвал, цээж гашуун өргөх буюу улаан хоолойн сөөргөө, чанга дуу чимээнд мэдрэг болох. Ерөнхийдөө чимээ танд хитрхий чанга байгаа юм шиг санагдаад таныг ятраагаад бухимдуулаад байвал энэ бас магний дутагдлын нэг тод жишээ. Шинж тэмдэг ядарч сулдах, гэр бүлд астамтай хүн байгаа эсэх, өтгөн хаталт, маш их хэмжээний стресс, нойр гудах, унтахад асуудалтай болох, эсвэл гүн нойронд орж чадахгүй унтсан ч үе үе амархан сэрэх, сэрвэлзэх, булчин татгнах. Энд нь одоо дээд зөвх татах, доод зөвх татах гэж бид нар ярьдаг швэ. Тэгвэл энэ зөвх татж байгаа гэдэг мань өөрөө магний дутагдлын бас нэг шинж тэмдэг болж явдаг. За, сарын тэмдгийн өмнөх хам шинж. Сарын тэмдэг ирэхийн өмнө өвдөлттэй болох гэсэн үг. Сэтгэл санаа тавгуурхах бас байж болно. За, гар бодойрох, эсвэл гар татуулцах, хуруу ингээ өөрөө хөдлөөд байдаг ч юм уу. 50 бус хөлийн хам шинж. Энэ нь нөгөө хөлөө байн хөдөлгөөд байдаг хүмүүс байдаг штеп. Энэ бас магний дутагдлын нэг шинж тэмдэг. Хөлөө зүгээр байлгаж чаддгүй, хөлөө байн хөдөлгөх. За, зүрхний цохилт, зүрхний цохилт ингээд хитрхи хурдан болох, эсвэл зүрхний цохилт ингээд нэг юм цохилж байгааг мэддэггүй байснаа гинт цохилох ч юм уу. Зүрхт илсэх, ерөнхийдөө зүрхний цохилтын хэвийн бас үйл ажиллагаанууд. Гэр бүлд бөөрийн чулуутай хүн байгаа эсэх, эсвэл өөрөө бөөрийн чулуутай, гэр бүл зүрхний өвчтэй хүн байгаа эсэх, эсвэл өөрөө зүрхний өвчтэй, зүрхний хэм алдагддаг эсэх. За, тэгээд замаг, улаан будаа хэвэг, бүл самар, мөнх ногоон, ботлог ургамал, гурвалжин будаа, эсвэл хар ногоон, навчит ногоог хоол хүнсэндээ бага хэрэглэдэг эсэх. За, тэгээд үе мөчний өвдөлт, хөл базлах, сарын тэмдгийн хямрал, бамба болчирхай, эмгэн, эдгээр нь болохоор магний дутагдлын дутагдалтай байна гэж сэжиглэх шалтгаан болдог байна. Магнийн дутагдлын шинжилгээ. За, тэгэхээр түрүүн дурдсанчлан магнийн дутагдлын шинжилгээ бол тийм ч баталгаатай биш. Тийм болохоор та заавал өгөх шаардлагагүй. Ер нь бол магнийн шинжилгээ өгөхгүйгээр хэрэглэхэд ямар ч аюулгүй эрдэс гэж тооцогддог. Тийм болохоор айх зүйл байхгүй. Хэрэв түрүүн дурдсан шинж тэмдгүүдийн шинж тэмдгүүдээс илэрч яах юм бол та магний нэмэлтийг аваад ууж болно. Ямар нэгэн айх зүйл байхгүй. Тэгээд ч эмчнэр ч гэсэндээ өвчтнийхөө шинж тэмдгэр дээр суурилж магнийг нэмэлтээр зөвлөдөг. Тийм болохоор санаа зовлтгүй ууж болно. Харин хэрвээ та цусны даралт тогтворжуулагч эм ч юм уу эсвэл өөр ямар нэг төрлийн эм хэрэглэдэг бол магний нэмэлт хэрэглэхээс өмнө эмийн сан, эмзүүчтэй ч юм уу эсвэл эмчтэйгээ зөвлөөрөө. Яагаад гэхээр магний зарим эмийн шимэгдэлтэнд саад учруулж болзошгүй. Тэгэхээр магнийгаа хэзээ явах уу, эмээ хэзээ явах уу гэдгээ тохирт. Тий, яг ингээд тодорхойлоод мэдчих юм бол ямар ч асуудалгүй. Ерөнхийдөө эм уух, нэмэлт уух хоёрын зай хол байхад бол харьцан угаагүй. За, тэгээд дутагдал үүсэх эрсдэл өндөртэй хүн ам гэж тодорхойлсон яг ам байдаг юм байна. Энэ төрөний нөгөө анагаах ухааны хүрээлэнгээс бас тодорхойлсон. Тэгэхээр үүнд 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй хүмүүс, архины хэрэглээ өндөртэй болон архинд донтож байсан хүмүүс, яагаад тэгэхээр архин магний түвшинг 2 заримдаа бүр 4 дахин бууруулах тийм эрсдэлтэй, аюултай бүтээгдэхүүн. За, тэгээд целиаки өвчин, хроны өвчин зэрэг гидсний өвчтэй хүмүүст магний дутагдах эрсдэл маш өндөр. Яагаад гэвэл магний гидсний ханаар шимэгдэж бидний биед орж ирдэг. Тэгэхээр гидсний үрэвсэлтэй хүмүүст бол энэ маш хэцүү. Гэтэ зөвхөн Магний гэлтгүү гэдсний өрсөлдөлтэй хүмүүст бол маш олон шимт хижээлийн дутагдал бий болсон байдаг. За тэгээд ахмаг насны хүмүүст яагаад тэгэхээр ахмаг насныхан гэдснийхээ ханаар магний шингээж авах чадвар нь буураад харин бөөрөөрө дамжуулан магний алдах эрсдэл нэмэгддэг. За тэгээд бамба болчирхан дааврын дутагдалтай буюу гипотиреоидизм өвчтэй хүмүүсийн магний түвшин маш бага болж буурсан байдаг. За тэгээд аутоиммун протокол, палео гэх мэт зарим хоолны дэглэм байдаг хүмүүст магнийн дутагдал үүсдэг. Яагаад гэхээр магний их үсэр болсон үр тарай боловсруулсан хүн самар, үр буурцаг, буурц дурмал зэрэг хоолыг хоол хүнснээсээ бүрэн хасчдаг болохоор магний нэмэлтийг заяашгүй уух хэрэгтэй хүмүүс энэ дэглэмийг барьж байгаа хүмүүс орно. За тэгээд өдөр тутмын амьдралдаа кофеин байнга хэрэглэдэг хүмүүс, байнга стресстэй тулгардаг хүмүүс, мөн фоторыг хэрэглээ, тэгээ байнга нүүр тулгардаг фоторыг, тэгээ фотор гэх одоо энэ хими хорт бодистой ойр ажилдаг бол. За тэгээ дахиад согтууруулах ундаа хэрэглэдэг бол магний нэмэлтээр уух хэрэгтэй. Фотор гэдэг энэ бодис болохоор бидний биеэс магнийг ерөнхийдөө ингээд зайлаад гаргацдаг гэж хэлж ойлгож байна. Мөн нөгөө талдаа йодыг бас түлхэд гаргаждаг. Тэгэхээр бамба болчорхан эмгэгтэй хүмүүс бол фотортойгоо хэрэглэж болохгүй. Фоторыг ерөөсө хэрэглэнээс хасах ёстой. Зарим орны хувьд одоо цогноос гоожж байгаа ус нь цэвшүүлэхтэй холоор фоторыг хийсэн байт юм элэ. Тэгэхээр усаа шүүж асууж яах нь нэн чухлаа. За манай Монголын хувьд яг усыг цэвшүүлэхтэй фотор хийдэг хэсгийг бол би баттай мэдэхгүй байна. Гэхдээ л ер нь бидний хувьд те холоор ч гэсэндээ йодын маань зайлаад гаргацдаг учраас усаа шүүж уух гэдэг бол нэн чухал шаардлагатай зүйлсийн нэг шүү. Магний агуулдаг хүнст навчт ногоо, бууцаа, байцаа гэх мэт үр тарай, самар, шош, буурц дурмал зэрэг ордог. За тэгээ өглөөний хоол буюу сериал гэж хэлдэг ч манад одоо мувиас гэх мэт байдаг. Зарим боловсруулсан хоолнд магнийг баяжуулсан байдаг. Яг манай мувиас магнийг баяжуулсан байдаг хэсиг бол мэдэхгүй байна. Тэгэхээр онлайн хувьд бид бүгд шаардлагатай магнийг хоол хүнснээсээ авах боломжтой. Гэхдээ зөвхөн онлайн хувьд энэ практик дээр бол яг бодит болж биелж чаддгүй. Харамсалтай нь бидний хэрэглэж буй хоол хүнсний ихэнх нь орчин үеийн ферми үйл ажиллагааны улмаас шимт хижээлийн дутагдалд орсон байдгийн зэрэгтэй Хашимото өвчтөний ихэнх хүмүүс магний их үсүрийг хоолны хүнсэндээ хэрэглэж болохгүй байдаг. Тийм болохоор Хашимото, бамба болчорхан, аливаа эмгэгтэй хүмүүс магний нэмэлтээр ухаас өөр аргагүй. За тэгээ газрын хөрс болон усанд магний байхгүй болоход ногоо жимсэнд ч гэсэндээ магний байхгүй болдог. Нөгөө магний гэхээр агуулдаг хүнс чинь ч гэсэндээ магнийгүй болно гэсэн үг. Ногоо жимсэнд агуулагддаг магний 50 жилийн өмнөх үедээ харьцуулахад 30-40% багасныг сайхны нэг судалгаагаар тогтоосон байна лээ. Тэгэхээр хоол хүнснээсээ бид нар магнийг өдөрт авах хэвээр магнийхаа хэмжээг авах гэдэг бол улмал хэцүү болоод байгаа гэсэн үг. Тухайлбал хэрвээ бид нар те нэг бүтэн аяга хагастай буюу 1.5 аяга чансан бууцайг идлээ гэхэд өдөрт авах магнийхаа ердөө 20% л авч чадна. Тэгээ бодглохлоор те хоол хүнсээр магнийгаа нөхөн гэдэг бол үнэхээр хэцүү болж байгаа. За тэгээд магний нэмэлт бэлтэмлийг хэрхэн хэрэглэх тухай та бүхэнд хэлж өгье. Тэгэхээр магний тунг тааруулах нь үнэндээ бол тийм хэцүү зүйл биш. Ихэнх хүмүүс өдөрт 100 мг-аас 200 мг хүртэлх тунгаар магнийг уухад магний түвшин тогтвортой болж магнийгаа тогтвортой барих боломжтой болдог. Зарим хүмүүс үүнээс бага эсвэл заримд нь илүү их шаардагдж болно. Дээрх тунгаар уухад ал дутагдaltaа хүмүүсийн 95% тохирдог гэдгийн судалгаагаар тогтогдсон байна. Тэгэхээр 100 мг-аас 200 мг-ийн хооронд уухад болвол таны магний дутагдлыг нөхөөд магнийг чинь тогтвортой байрхад туслана гэсэн үг. За тэгээд магний илт ноцтой дутагдал эсвэл архаг гүтгэн хаталт үйд болол тунгэн нэмж хэрглэж болно. Тэгэд мөн таны биеийн байдлаас шалтгаална гэсэн үг. Та магнийгаа уугаад нэг сар орчин болоход танд нөгөө илэрч исэн шинж тэмдгүүд хэрхэн буурч багсна гэдэг та бас өөрөө Ажиглах хэрэгтэй. Ер нь бол магний дутагдлыг шинж тэмдгээрээ л илүү төлөвлөгөө оншилно гэсэн үг. Тэрийг та бүхэн санаж авах. Магний болон бамба булчирхай. Магний бол бамбай эмгэгтэй хүмүүсийн хувьд маш чухал эрдэсэ гэдгийг би ерөнхийдөө Facebook хуудас, Instagram дээр байнга дурддаг. Энэ удаа ч гэсэндээ хэлий. Магний бол маш чухал эрдэс. За тэгээд яг магний бамба булчирхай холбоон талаар дэлгэрэнгүй яригвал баг тустай подкастын дугаар хийвэл зөвхөр тийм их зүйл би тийм учраас товч дурдаад өнгөрийн шаардлагатай гэж үзвэл тусад подкаст хүргээ та бүхэн бас саналаа хэлээрэй. За тэгээ Хашимото өвчтэй хүмүүс бол маш олон шимтгий жилийн дутагдалд ордог л доо. Угаасаа тэр нь ч аргагүй ходоодны хүчил нь багасад өөх тас шингээх чадваргүй болоод хоол хүнс, хоол боловсруулах эрхтний ферментийн дутагдалд ордог учраас эзэн хоолноос шимтгий жилийг задалж шингээж авах чадваргүй болдог. Тиймээс хоол хүнсээрээ магнийг шингээж авах гэдэг бол үнэхээр боломжгүй зүйлээ. Тиймээс заавалжгүй нэмэлтээр хэрэглэхээс өөр арга байхгүй. Нөгөө талдаа магний нэлгний эрүүл мэндэд бас маш чухал үүрэг хэрэгтэй. Илэгний үйл ажиллагааг дэмжин гэдэг бол тий бама болчихрохын өвчнөөс одоо салах өөрийгөө эмчлэх нэн тэргүүний алхмаа гэдгийг би өмнөх илэгний үйл ажиллагааны тухай подкастаараа хүргэжсэн. Хэрвээ сонсоогүй бол тэр подкастыг маань сонсоорой. Тэгэхээр Хашимото Graves бэ, гипотироидизм тий бам болчихын дааврын дутагдалч бэ. Энэ төрлийн хүмүүсийн хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол илэгний үйл ажиллагаа дэмжих. Тэгээ үүнээр нь магний нэмэлтээр уух гэдэг зүйл орж байгаа юм аа. За тэгээд цаашлах юм бол магний бөөрний дэд болчихын үйл ажиллагааг дэмждэг эрдэс. Бөөрний дэд болчирхаа бамба болчир хоёр бол байнгын холбоотой явдаг. Нэг нь мутад, нөгөөх нь дагаал мутдаг. Ийм хоёр болчирхаага. Тэгэхээр магний дутагдсан үед бөөрний дэд болчирхаа үйл ажиллагаа доголдно. Тэгээд өнөөх л бамба болчирхаа ахаа доголдоод эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр магний дутагдал нь бамба болчирхаа үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг болохыг маш олон судалгаагаар нотолсон байдаг. За бид тэр судалгаануудыг энд алгасаад явчихъя. За тэгээ бие махбодийн болон сэтгэл зүйн стресс нь магний хамсталд хүргэж байна гэж бас үздэн юм судалгаанууд ч байдаг. За магний бамба болчирхаад йодыг ашиглахад бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр Хашимото өвчтэй хүмүүсийн хувьд болохоор йодыг хэрглэж болтгүй. Ягаад гэвэл йод эсрэг биедээ эрс нэмэгдүүлдэг юм эрсдэлтэй. Гэвч йод бомба болчирханд зайлшгүй хэрэгтэй бас бодис. Тэгэхээр йод нэмэлтээр хэрглэж чадахгүй байжээч йодоо яг зөв зөвхөстэй хэрглэж бас чадахгүй байвал тэр нь асуудал үүсгэн гэсэн үг шүү дээ. Тиймээс магний одоо бид байгаа йодоо хэрэглээд чинь тустай байдаг бах нэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Мөн TSH ихэн төвшөө өндөр байсан 11 өвчтөнд 6-7 өдрийн турш магний цитрат болгосон юм судалгаа байна. Үр дүнд нь өвчтнүүдийн TSH-ийн төвшөө буурсан юм сайхан мэдээтэй байсан байна. Тэгэхээр магний бэлтгэл хэрглэж эхэлсний дараа бие нь илүү сайжиж, илүү эрч хүчтэй, нойрондоо сайн болж, сэтгэлийн төвшөөр нь багасч, өтгөн хатхна хүртэл буурсан гэж нөгөө 11 өвчтөн бас тэмдэглэсэн байх юм байна. За тэгэхээр магний гэдэг болохоор ийм чухал нөлөөтэй бомба болчирхад ч тэр ерөнхийдөө бидний ерөнхий үйл явцдч тэр ийм чухал эрдэс ахны. За ингээд өнөөдрийн подкастаа энд хүрээд өндөрлөе. Тэгээд энэ хүртэл төвчээртэй сууж сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.